Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi bo día. Os candidatos ás eleccións autonómicas do 18 de febreiro pídenlle voto estes días a 204.000 autónomos que temos en Galicia. Como están os autónomos na comunidade? Ángela Ríos, por exemplo, é de Vigo, ten un fillo e acaba de abrir unha tenda de produtos ecolóxicos no centro da cidade. Estáse formando para poder ofrecer cada vez mellor servizo aos clientes.
Intentando pues mejorar el local, estoy estudiando FP de nutrición y dietética para dejar mejor servicio y para ayudar a los clientes.
Para él los horarios son amplos, tampoco descansa a fin de semana. Retos, peticións para quen sexa presidente de Galicia a partir do 19 de febreiro. Ángela reclama máis apoio para os que, como ela, están empezando no mundo da pequena empresa.
Que dé más ayudas para el inicio, para el mantenimiento, porque una vez que empiezas es muy duro sopesar los baches, que tienes días mejores, días peores, y que dé más ayudas en cuanto tienes que cerrar, cuando tienes que dar alguien de baja, uno mismo de baja.
Nos últimos anos, o número de autónomos baixou en Galicia, 93.300 menos que 92. É algo que está pasando en gran parte de España, según os datos do Ministerio de Traballo. De todos xeitos, dende a Federación de Comercio creen que o peor xa pasou e que a sangría de autónomos está remitindo. José María Seijas, presidente.
A Dios gracias, parece ser que esto se va nivelando un poquito, que hay una serie ya de emprendedores que están abriendo nuevos negocios para compensar un poco los cierres.
Axudas da Xunta este ano para autónomos, pois a cuota cero, primeiro ano, para os que se acolleran o sistema de tarifa plana, un bono autónomo para os que vayan a adquirir maquinaria ou ampliar dependencias, e tamén importante, o bono enerxía PEME, que está disponible para cambiar fachadas ou tellados. 7:21 minutos, escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Néboas agora a primeira hora, nubes e claros o resto do día. As temperaturas máximas baixan un pouquiño e vanse quedar de arredor dos 17-18 graus. O mércores volven as chuvias.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os partidos seguen coas súas propostas para as eleccións do 18 de febreiro. O BNG promete un ticket para apoiar os emprendedores no rural. Ana Pontón.
Un ticket rural para o emprendemento con axudas de 15.000 euros durante 5 anos e con rebaixa da cuota de autónomos que permita que aquelas persoas que queiran emprender no rural saiban que van a ter un apoio importante.
Unha das dúbidas dun posible goberno do BNG sería a lingua. Que van facer para potenciar a lingua galega? O programa é ambiguo, falan dun gran pacto para frenar a caída de falantes, pero non explican medidas concretas. Vai ser colexio íntegramente en galego? Pois eso verase si goberna o BNG. No PP alertan estes días dos riscos dun goberno nacionalista. Alfonso Rueda.
Xa chega de división, xa chega de muros que outros queren levantar. Si somos xente amable, xente riquiña, somos xente que se entende perfectamente en dous idiomas e a moita honra que os temos e os utilizamos e non son divisións.
Na Facultade de Políticas de Santiago atopamos a Nicole Grueira, ten 22 anos e vai de número 10 na lista do PP en Lugo, é unha das candidatas máis novas. Preguntámoslle por que se meteu en política, que lle chamou a ela.
Pero vexo como unha ferramenta, como un medio que permite pois a mellorar e axudar a xente no seu día a día. Por iso foi un dos motivos que me fixo pois meterme aquí. Ademais tamén de que se permite pois bueno, de estar moi cerca da xente, eu sou unha persoa moi cercana, gustaba moito falar.
Entrevista con Nicole Grueira podes escoitala na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Oxe, por certo, hai debate entre os principales candidatos na televisión de Galicia, na televisión pública. Imos co deporte. o Celta de celebración. Santi Peón, adiante, bo día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Na primera división, sorprendente victoria do Celta en Pamplona, que gañou 0-3 ante Osasuna, no estadio del Sadar. Cos goles de Larsen, Luca de la Torre e Tasos Dubicas. 3 puntos para volver a gañar distancia, ou algo de distancia, cando menos cos postos de descenso, tendo en conta os resultados dos rivais directos do conxunto celeste. Na segunda división, empate na Malata. Empate a un gol entre o Racing de Ferrol e o Eibar. En primeira federación, goleada do Depor, 4-1 foi en Labrada, eso que estivo moitos minutos cun futbolista menos o Depor. Empate do Lugo en Irún e derrotas do Celta Fortuna e do Arenteiro. Na Liga CB, outra pésima fin de semana para os equipos galegos, coas derrotas de Obradoiro ante Gran Canaria no Sar e de Breogán en Zaragoza. E por último, salientamos a final da Supercopa Feminina de Fútbol Sala, que se disputou en Torremolinos, en Málaga, e que foi para o Burela. Final galega na que o conxunto burelés conseguiu o triunfo ante o Poio Pescamar.
Gracias, Santi. Precaución coas néboas agora a primeira hora, sobre todo no interior da provincia da Coruña e tamén no interior da provincia de Lugo. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.